Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Pitaju me ko sam, šta sam, kom pripadaš, pravo reci. Pitate kada znate da sam isto što i preci. Što pitate kada znate da sam isto što i preci. I ja sam Srbin, Crnogorac, imenom i prezimenom. Ponosim se podjednako sa Avalom i Lovćenom. I ja sam Srbin, Crnogorac, imenom i prezimenom. Ponosim se podjednako sa Avalom i Lovćenom. Srpski zvorim, srpski piše, srpsku crkvu obilazi. Ono što je tvoju naštvo moje Crne Gore pazi. Ono što je tvoju naštvo moje Crne Gore pazi. I ja sam Srbin, Crnogorac, imenom i prezimenom. Ponosim se podjednako sa Avalom i Lovćenom. Ja sam Srbin, Crnogorac, imenom i prezimenom. Ponosim se podjednako sa Avalom i Lovćenom. Sa Avalom i Lovćenom. Ja sam Srbin, Crnogorac, imenom i prezimenom. Ponosim se podjednako sa Avalom i Lovćenom.
Tako je nekada bilo, a sada čuđenja. Borba za veru. Sreda, 23. septembar 2015. Ta naša čuđenja. Čude se ljudi i krste se. Šta bi sa mitropolitom Amfilohijem da staje na stranu antihristovskog Brisela, koji se bori kupa sa Amerikom protiv Rusije? Međutim, ko prati borbu za veru, zna o mnogim prestupima mitropolitovim i zna da je to, za razliku od svetog Petra Cetinskog, mutivoda koji, kako reče sveti vladika Nikolaj, na tri vere okom namiguje. Da sve ovo nije slučajno, pokazuju i uspomene Momira Bulatovića, političara koji se zalagao za čvrstu zajednicu Srbije i Crne Gore. Godine 1997. Na predsjedničkim izborima pobjedu u prvom krugu odneo je baš Momir Bulatović, a onda je u drugom krugu mitropolit Amfilohije podržao Mila Đukanovića, iza koga je stao Washington. Milo Đukanović i Svetozar Marović su glumacali velike pravoslavce, a mitropolit je Đukanovića hvalio kao prvog crnogorskog političara koji se poklonio životu Svetog Petra Cetinskog posle rata. Danas, kad vidimo šta radi Đukanović, jasno nam je da njega ne bi bilo da mu mitropolit nije dunuo u jedra onda kad još nije zagospodario Crnom Gorom. A šta je sve radio posle? Sebe je, bez zakona, proglasio arhijepiskopom Cetinskim, da bi preoteo upravu nad Srpskom pravoslavnom crkvom dok je patrijarh Pavle bio bolestan. Inače, mesto čuvar prestola trebalo je da bude pokojni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan. Proglasio je pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. U dogovoru sa režimom Borisa Tadića, a po nalogu NATO, sa bivšim vladikom Zahumsko-hercegovačkim Atanasijem, srušio je kanonski poredak u eparhiji Raško-Prizrenskoj, pokušao je da proglasi crkvenu autonomiju Crne Gore, što je uvod u autokefaliju, čemu se usprotivio vladika Filaret, zbog čega je kasnije ismenjen i tako dalje. Dok je to donosilo političke poene, pričao je protiv Evrope. Sad, kad više ne donosi, priča za Evropu, šta ko naruči, on svira. Donoseći tekst o položaju naše crkve u Crnoj Gori, objavljen u pečatu, moramo da posjetimo čitaoce i na sve ove činjenice da ne bi došlo do zbunjivanja. Uredništvo. Nacrt zakona o verskim slobodama u Crnoj Gori, piše Nataša Jovanović. Koja je pozadina težnje za autokefalnošću u Crnoj Gori kroz istoriju i danas, te da li je nacrt zakona o verskim slobodama napisan sa idejom brisanja srpskog identiteta i konačnog rasrbljavanja Crne Gore i po čijoj milosti? Dok su se Srbi i pravoslavni vernici delili na one koji su za i protiv smjena pojedinih vladika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u hajci nezapamćenoj u novijoj istoriji pravoslavnih zemalja, u Crnoj Gori je pripreman nacrt zakona za koji poznavaoci ove teme kažu da je pisan sa namerom da konačno potre srpski identitet i srpsko prisustvo u Crnoj Gori, a čije se posljedice, ukoliko se usvoji, teško mogu sagledati. Naime, nacrtom zakona o slobodi vjeroispovesti koji je predložila vlada Crne Gore u jednom radikalnom protestantskom konceptu uređenja odnosa države i crkve, sloboda vjeroispovesti se najbrutalnije ukida, a Srpska pravoslavna crkva se od rodonačelnice crnogorske državnosti pretvara u novoregistrovanu versku zajednicu, od koje se zahteva da državi preda u vlasništvo hramove starije od Crne Gore u zamenu za dozvolu za rad. Isti zakon se neće odnositi i na Rimokatoličku crkvu i njene hramove. Zašto se o ovoj činjenici ćuti? Crkva pod kontrolom režima. Dr. Budimir Aleksić, predsjednik političkog savjeta Nove srpske demokratije i profesor Cetinske bogoslovije, kaže da je reč o aktu političkog nasilja nad Srpskom pravoslavnom crkvom i njenim vernicima, pravoslavnim hrišćanima, kojih je po popisu iz 2011. godine bilo 75%. Ovaj nacrt zakona ima jasno ideološku pozadinu, a to je eliminisanje tradicionalnog identiteta Crne Gore zasnovanog na svetosavsko-kosovskom predanju i ćiriličnom kulturnom nasljeđu. Ćirilica je proterana iz javnog života i iz svih institucija u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je priznala lažnu državu Kosovo. Srpski jezik je preimenovan u takozvani crnogorski i još je ostalo da se protera posljednja svetosavska tvorevina i tekovina na ovom prostoru, Srpska pravoslavna crkva, kako bi se na njeno mesto instalirala anticrkva koja bi bila u funkciji crnogorskog ideološkog projekta, odnosno, po riječima Mila Đukanovića, u saglasju sa državnim interesima Crne Gore. Jednostavno, nijedna ustanova sa srpskim predznakom ne sme da postoji u Crnoj Gori. To je fundamentalni ideološki princip na kojem se zasniva zvanična politika i ideologija ovdašnje vlasti. Rasrbljavanje je, dakle, državni projekat i sve svoje potencijale država je usmerila u pravcu postizanja toga cilja, navodi Aleksić. Zakon o slobodi vjeroispovesti tangira najvitalnije interese srpskog naroda u Crnoj Gori, jer je meta njegovih odredbi Srpska pravoslavna crkva po svedočanstvu istorije najsigurnija i posljednja čuvarka nacionalnog identiteta Srba. U pravnoj analizi nacrta zakona pravni istoričar dr. Zoran Čvorović navodi da su odredbe zakona takve da se njima onemogućuje Srpskoj pravoslavnoj crkvi da autonomno vrši svoju Bogom danu misiju po pravilima svog unutrašnjeg zakonodavstva. Reč je o aktu koji vrlo upečatljivo pokazuje da su njegovi pisci duhovni zatočnici vremena u kojem je Srpska crkva u Crnoj Gori bila žrtva progona ravnog stradanjima ranih hrišćana. Kada se analiziraju odrede nacrta zakona, dobijamo sliku akta gde je ran protestantsko shvatanje odnosa države i crkve, koje se danas eufemistički označava sintagmom državno-crkveno zakonodavstvo. Naime, u protestantskom konceptu uređenja odnosa crkve i države, crkva je samo jedna od korporacija, udruženje građana, koje je počinjeno javnom poretku i u kojem je glava države istovremeno i glava crkve. O tome najbolje svedoči položaj engleskog monarha kao prvosveštenika u anglikanskoj crkvi. Crna Gora, slaže se Aleksić, ne želi pravoslavnu crkvu koja ima svoju evanđelsku misiju, već hoće da instalira udbašku crkvu koja bi bila pod potpunom kontrolom režima. U nacrtu ovog zakona jasno se kaže da prije imenovanja, odnosno objavljivanja imenovanja najviših vjerskih velikodostojnika, vjerska zajednica o tome na povjerljiv način obavještava vladu Crne Gore. Pazite, molim vas, na povjerljiv način. Na koja vas vremena posjeća ova norma? Gde je tu autonomija crkve, pita se Aleksić. Čvorović ukazuje da na protestantski obrazac opominje i odredba člana 11 nacrta zakona da se teritorijalna konfiguracija verske zajednice koja je registrovana u Crnoj Gori ne može prostirati van Crne Gore i da joj sedište mora biti u Crnoj Gori. Jednom rečju, zamišljeno je da šef crnogorske države bude, kada su u pitanju verske zajednice, njihova engleska kraljica. Pogrešno je govoriti o potrebi takozvane crnogorske nacije da se duhovno utemelji kroz pravoslavnu autokefalnost. Toj takozvanoj naciji za duhovno utemeljenje potrebna je državna crkva protestantskog tipa kojoj je gospodar Crne Gore glava i koja bi, kao i Dedejićeva sekta, trebalo da bude registrovana u policiji države Crne Gore. Međutim, protestantski koncept je samo ram u koji je umetnuta slika vremena Blaža Jovanovića. To se najbolje vidi iz odredbi o registraciji i imovini verskih zajednica i kaznenih odredbi nacrta zakona. Mada je iz nadležnog ministarstva Crne Gore istaknuto da registracija nije obaveza verskih zajednica, iz člana 48 stav 1. Ovog nacrta zakona a u vezi sa članom 7 istog nacrta, jasno proizilazi da će se kaznom od 20.000 evra kazniti svaka verska zajednica koja ne deluje u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, a to znači i sa odredbama o registraciji ovog zakona. U ustavno-pravnoj nauci i praksi evropskih ustavnih sudova stalo se na stanovište da upravni postupak registracije verske zajednice ne može da ograniči i liši pojedinca i grupu jednog starijeg, neotuđivog prava, slobode veroispovesti garantovanom Ustavom i međunarodnim konvencijama. Zabranjuje umjesto jemči. Posjećajući da je Ustavni sud Slovenije, ocenjujući ustavnost pojedinih odredbi zakona o verskoj slobodi, zaključio da su odredbe o registraciji ovog zakona prekomerno i neprikladno mešanje zakonodavca u ustavom garantovano pravo na slobodu veroispovesti. Čvorović ističe da zakonopisci u Crnoj Gori nisu vodili računa o prikladnoj i proporcionalnoj intervenciji zakonodavca u ustavom garantovanom pravu za slobodu veroispovesti. To, pored odredbi o registraciji, potvrđuje i jedna preširoka bezobalna norma po kojoj verska zajednica mora da deluje i u skladu sa javnim redom i moralom. Postavlja se pitanje da li će biti kažnjena verska zajednica sa 20.000 evra ako sud oceni da je sa pozicije javnog morala neprihvatljivo širiti primjera radi kreacionističko shvatanje o poreklu života ili shvatanje o homoseksualnosti kao protivprirodnom grehu. Također, i odredba kojom se verskoj zajednici zabranjuje bilo kakvo iznošenje političkih stavova dokaz je da su zakonopisci ustavno pravo na slobodu veroispovesti smestili na prokrustovu postelju rigidnog zakonodavstva. I jezički nacrt zakon pokazuje da se ne radi o aktu kojim se jemči sloboda veroispovesti, već aktu kojim se ona drastično ograničava, jer je znatno više odredaba u kojima se sreće reč zabranjujem od reči jemči ili garantuje, kaže Čvorović. Sloboda veroispovesti je napadnuta i odredbom zakona kojom se verskim zajednicama oduzima imovina izgrađena zajedničkim ulaganjima građana i iz pribavljenih javnih prihoda u periodu pre 1. decembra 1918. Postavlja se pitanje šta se shvata pod javnim prihodima države, da li prilozi Danila i Nikole Petrovića, čija lična kasa u uslovima neograničene vlasti nije bila odvojena od državne, te da li se pod državom Crnom Gorom smatra i mitropolija u vreme kada su srpski mitropoliti pored duhovne vršili i svetovnu vlast. Jednom rečju, vlast gadljiva na srpstvo nije gadljiva na srpske sveštene tapije i imovinu u Crnoj Gori. Protoprezviter Stavrofor, paroh druge kotorske parohije, Momčilo Krivokapić, smatra da su mračne prave namere predlagača zakona s obzirom na to da se njime zahteva da se sva crkvena imovina, pre svega hramovi izgrađeni pre 1918. godine, proglase za državno, opšte nacionalno dobro. Godine 1918. je navodno ukazom regenta Aleksandra ukinuta takozvana Crnogorska crkva, a njena imovina je navodno oteta u korist Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve. Ono što međutim predlagači zakona zaboravljaju ili previđaju jeste činjenica da je odluku o ujedinjenju doneo ceo sinod mitropolije na čelu sa mitropolitom Mitrofanom Banom i da je ona kao takva bila legalna. Drugo, kasnije u emigraciji kralj Nikola ne prigovara što se Srpska crkva ujedinila, je samo tome što je za centar izabran Beograd, a ne Peć. Vreme rođenja nezavisnosti. Ključno pitanje je tumačenja početka ili šta država Crna Gora, negirajući svoje srpsko poreklo, uzima za vreme rođenja svoje državnosti. Tu bi trebalo posetiti na ukaz knjaza Nikole iz 1895. godine, gde reguliše pitanje imanja Cetinskog manastira. U dokumentu stoji: mi, Nikola I, po milosti Božjoj, knjaz i gospodar Crne Gore, naše slavne uspomene prethodnik, zetski gospodar Ivan Crnojević, osnovavši na Cetinju manastir kao stolicu zetskih mitropolita, obdario ga je raznim dobrima, među kojim se nalazi i veliki dio Cetinskoga polja. Kroz zla vremena što su prelećala iznad srpskog naroda, uništivši mu i trag državnog života, ova zadužbina Ivana Crnojevića, posljednjeg nezavisnog srpskog vladaoca, tako obilato obdarena, bila je u stanju da sačuva u neprekidnosti državnu misao koju je onaj olujni, taj mudri srpski vladalac sklonio pod onaj krš. I sem toga, da sačuva do naših dana jedinu episkopsku stolicu od onih koje je Sveti Sava podigao u srpskoj državi. U daljem tekstu, kako širi varoš Cetinje, knjaz Nikola nalaže da sve kuće koje se nalaze na crkvenom imanju moraju da plaćaju laktarinu i daju u manastirsku kasu onoliko koliko su uzeli. Da se u manastiru manastirski prihod svake godine ulaže u kupovanje nepokretnih dobara u našoj državi kako bi time svoju današnju imovinu umnožio i dalje u budućnosti mogao blagotvorno djelovati u oblasti Svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Zanimljivo, knjaz Nikola je platio laktarinu i one godine kada je emigrirao. Kopija ovog dokumenta upotrebljena je 1930. godine kada je mitropolija tužila državu Jugoslaviju zato što nije ispunjavala ništa od onoga što je bilo propisano u vreme kralja i gospodara, i dobila spor. Od tog trenutka država nije više davala laktarinu u obliku u kojem se davala za vreme knjaževine ili kraljevine, već je država paušalno godišnje davala manastiru određenu sumu, kaže Momčilo Krivokapić. Krivokapić navodi da je pozadina donošenja novog nacrta zakona o slobodi vjeroispovesti pokušaj ukidanja Srpske pravoslavne crkve i davanja otetog duhovnog legitimiteta političkoj tvorevini takozvanoj crnogorskoj naciji. A da bi duhovna dimenzija bila uverljivija, da bi se proturila priča o nekakvoj autokefalnoj crnogorskoj crkvi, neophodno je pokidati neraskidivu vezu između Zetske eparhije koju je osnovao Sveti Sava na Prevlaci i današnje mitropolije crnogorsko-primorske. Ako pogledamo istorijski, između Zetske eparhije i mitropolije nema diskontinuiteta ni jedan jedini minut od 1219. do naših dana. Trebalo bi podsjetiti i na činjenicu da kada je 1766. nesrećnom odlukom Carigradske patrijaršije ukinuta Pećka patrijaršija, odnosno Srpska pravoslavna crkva, mitropolitu Savi, koji se zatekao na tronu mitropolita crnogorskih, stigao je ferman, oslovljen na monaha Savu, sa obaveštenjem da on mora doći u Peć i doneti novac kako bi mu se priznalo zvanje mitropolita. On je ignorisao taj dokument i prekinuo komunikaciju sa Carigradskom patrijaršijom. Kakav je stav o tom pitanju imala Moskovska patrijaršija, govori činjenica da na grobu njegovog naslednika Vasilija, koji je umro u Petrogradu, stoji da je on mitropolit crnogorski i egzarh sveštenog trona Pećkog. Egzarh znači eks prvi, pa kako nema patrijarha Pećkog, Azetska eparhija, odnosno mitropolija, je bila najveća po časti u srpskoj crkvi posle Žičke. Znači da su oni, mitropoliti, bili jedini slobodni episkopi srpske crkve i da kao takvi nisu bili podjarmljeni toj fanariotskoj, carigradskoj patrijaršiji. Danas oni koji imaju partijske knjižice, ali ne i krštenice, pokušavaju da potru istorijske činjenice i nametnu u očekivanju zakona o registraciji, što će Crna Gora morati da usvoji, nekakvu crnogorsku crkvu kao titulara, vlasnika hramova. Po volji Vatikana, odredbama ovog zakona, ukratko, država Crna Gora bi postala vlasnik crkve Svetog Luke u Kotoru i manastira Morače, koji su sami stariji i od novovekovne crnogorske državnosti. Otac Krivokapić podseća da se u istoriji Crne Gore autokefalnost kao pojam i činjenica vezuju za ustaški period, za delovanje Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije, dakle, sa pokušajem stvaranja nezavisne Crne Gore uz asistenciju fašističke Italije. Svemu je prethodio takozvani crveno-hrvatski projekat o beloj i crvenoj Hrvatskoj, po toj teoriji koja je iskonstruisana tumačenjem ljetopisa popa Dukljanina, mi Srbi iz Crne Gore proglašeni smo crvenim Hrvatima. Zanimljivo je da je 90. godina kompletan arhiv koji je nađen u Zagrebu, a koji je pripadao crnogorskim ustašama Štedimliji i Sekuli Drljeviću, tajno otkupio istorijski arhiv Crne Gore kako bi u pokušaju stvaranja crnogorske nacije upotrebio argumente ove dvojice nesrećnih kvizlinga. U stvaranju crnogorske nacije nije zanemarljiva ni uloga Krležinog leksikološkog zavoda, odnosno Sretena Perovića i Danila Radojevića, autora odrednice Crna Gora, Crnogorci. Kada se pojavilo to njihovo tumačenje, baražnom vatrom ih je napao dr. Dimitrije Dimo Vujović u časopisu Ovdje, pronašavši 101 faktografsku grešku i podmetačinu. Također izvesni Špiro Kulišić napisao je etnogenezu Crnogoraca, zastupajući ustašoidnu tezu da smo mi potomci Hrvata, a da su Sava Nemanjić i njegov otac Nemanja nasilno posrbili Crnogorce. Nije teško uočiti da upravo rimokatolicima najviše smetaju Sveti Sava i Nemanja, koji su pokvarili njihov prozelijski plan začet 1086. godine formiranjem u Baru katedre nadbiskupa Barskog sa titulom Primasa Srbije, kako bi svojom šapom poklopio sve srpske zemlje. A danas, u takozvanom kalendaru takozvane crnogorske crkve, Sveti Sava ne postoji, iako se on pominje u svim kalendarima pravoslavne crkve. Na taj dan oni slave Svetu Minu Gruzijsku, koja pada istog dana. To im ne smeta, kao ni to što oni na putu ka Evropskoj uniji latiniče Crnu Goru, a imaju Oktoih nagradu. Da li su iz perspektive ovog kazivanja iluzorna očekivanja da će Vatikan i Evropa priteći u pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori da odbrani pravo na slobodu veroispovesti? Da li će evropske ustanove i visoki predstavnici Vatikana odreagovati na sporni nacrt zakona onako kako je Venecijanska komisija reagovala kada je brutalno onemogućen srpski narod u Crnoj Gori da na referendumu slobodno iskaže političku volju o svojoj državnoj budućnosti. Otac Momčilo Krivokapić ističe da nije tajna da Vatikan podržava stvaranje autokefalne crnogorske crkve. Sam Don Branko Zbutega je omogućio Mirašu Dedeiću, o čemu postoje dokazi, da u Kotoru naprave crkvu, zašto su u toku jednog dana doneta dva rešenja ministarstva, rešenje Zavoda za zaštitu pomenika i rešenje opštine. Da bi sakrili tragove da je prostor za crkvu dala katolička crkva, pojavila se informacija da je to dar izvesnog biznismena koji je, kako u dokumentima stoji, nekretninu stekao održajem. No, ja imam dokaz da je 2006. godine Don Branko Zbutega naslovljen kao vlasnik. Konkordat, obrazac za pisanje zakona. Da li je Vatikan odustao od namere da, kako je to 1918. govorio biskup Mahnić, vrati balkanske pravoslavne Slovene pod jurisdikciju Rima pod kojom su se navodno nekada nalazili, ako znamo da je 2004. osnovana Međunarodna biskupska konferencija pod imenom Svetog Ćirila i Metodija, u čiji sastav ulaze sve biskupije nekadašnje Jugoslavije, pa i Kotorska biskupija i Barska nadbiskupija. Još je Nikodin Milaš pokazao da je vatikanska politika zloupotrebe Svetog Ćirila i Metodija počev od druge polovine 19. veka sredstvo za primamljivanje pravoslavnih Slovena na Uniju. Čvorović smatra da odnos Vatikana prema ovom pitanju najbolje ilustruje analiza odnosa konkordata i predloga zakona o slobodi veroispovesti. Odredbe ovog nacrta zakona dobijaju sasvim drugačiji izgled ako se protumače zajedno sa Ustavom Crne Gore i međunarodnim ugovorom, konkordatom koji je Crna Gora 2012. ratifikovala sa Vatikanom. Prema članu 9 Ustava Crne Gore, međunarodni sporazumi, pa i navedeni konkordat u unutrašnjem pravnom poretku imaju primat nad domaćim zakonodavstvom. To znači da zakon o slobodi vjeroispovesti u odredbama koje protivreče konkordatu ne bi bio obavezan za rimokatoličke biskupije u Crnoj Gori. Konkordatom zaključenim sa Svetom Stolicom Crna Gora je već priznala pravnu ličnost ne samo organizacionim jedinicama Vatikana u Crnoj Gori, a to su Barska nadbiskupija i Kotorska biskupija, već i Vatikanu kao jedinstvenoj organizaciji, čak i da položaj konkordata kao međunarodnog sporazuma u pravnom poretku Crne Gore nije iznad zakona o slobodi vjeroispovesti, odredba nacrta zakona kojom se verskim zajednicama oduzimaju hramovi i drugi objekti izgrađeni pre 1. decembra 1918. ne tangira interese rimokatolika. Naime, pre 1. decembra 1918. rimokatolički hramovi u većini se nisu nalazili na području koje je javnim prihodima mogla da izgradi kneževina, odnosno Kraljevina Crna Gora, jer su bili van njene teritorije, pretežno u Boki Kotorskoj pod austrougarskom kontrolom. Posmatran tako nacrt zakona bi mogao da glasi Zakon o zabrani rada Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Da je nacrt zakona plod prethodnih konsultacija između Vatikana i crnogorskog režima, ističe Čvorović, pokazuje s jedne strane jezička i sadržinska istovetnost nekih odredbi u konkordatu i nacrtu zakona, a s druge strane prethodno izuzimanje Vatikana zaključivanjem međunarodnog ugovora iz primjene jednog diskriminatorskog zakona. U skladu sa svojom politikom protežiranja crnogorske državnosti izgrađene na negaciji srpskog karaktera Crne Gore, Vatikan je u dopunskoj noti uz konkordat prihvatio da se granice rimokatoličkih biskupija poklapaju sa državnim granicama Crne Gore. Taj konkordat zakonopisima služio kao uzor, potvrđuju i reči teritorijalna konfiguracija koje se sreću u sporazumu Crne Gore i Svete Stolice i u novom nacrtu zakona. Pitanje je do koje mere je Vatikan obavezan da svoju organizaciju prilagodi državnim granicama Crne Gore. Naime, Kotorska biskupija je sastavni deo Splitske mitropolije i po slovu konkordata dužnost je Svete stolice da granice Kotorske biskupije odgovaraju granicama Crne Gore, ali nije dužna da izdvoji Kotorsku biskupiju iz sastava Splitske mitropolije. Afirmišući u crkvenoj sferi suverenitet antisrpske Crne Gore, Vatikan pomaže antisrpskoj vlastodržačkoj garnituri u Crnoj Gori da završi proces brisanja srpskog identiteta i pravoslavnog karaktera Crne Gore, čime se otvaraju vrata unijaćenja Crne Gore. Istorija govori da su ovakve težnje za ispolitiziranom autokefalnošću služile Vatikanu kao sredstvo za kasnije unijačenje. S druge strane, zapadnoj plutokratiji je za učvršćivanje postojeće natoizovane balkanske političke konfiguracije neophodno da trajno iščupa srpski koren Crne Gore. Da bi se u tome uspelo, neophodno je da se posle razbijanja državnog jedinstva razbije i srpsko duhovno jedinstvo. Onako kako je to uradila Marija Terezija članom 38 deklaratorijuma, zabranjujući da se sveštenice Srba Krajišnika rukopolažu u Peći ili bilo kojem drugom mestu van granica Austrijske carevine. Iako nema dokaza, otac Momčilo Krivokapić kaže postoje sumnje da su svi članci napisani o Crnogorcima i crnogorskoj naciji napisani u instituciji Sveti Jeronim, koja će u vreme Endehazije odigrati veliku ulogu u stvaranju pacovskih kanala. Također, ne bi trebalo zanemariti ni dokument iz 1969. u kojem se izvesni Francisco Palovineti, očito pseudonim, obraća mitropolitu Danilu. U pismu, računajući da će se mitropolit polakomiti na novac i ponude, on predlaže da se sruši kapela na Lovćenu, jer kako tu stoji, zna se koja je uloga Svetog Oca bila u građenju kapele, te on želi da se crkvica premesti na drugo mesto, budući da narod zadojen velikosrpskom idejom izumire, dok se nova nacija, kao novorođenče Svetog Oca Pape, polako stvara. Pismo je objavila Matica Srpska u Crnoj Gori. Ovo pismo ilustruje ne da je postojao neki Francisco Palovineti, već da su emisari Vatikana u ono vreme, kao i danas, pohodili Crnu Goru. Nekoliko godina pre rušenja kapele na Lovćenu 1968. 1969. mitropolitu Danilu je u odgovoru na tužbu koju je uputio državi Crnoj Gori od strane Cetinske opštine prvi put osporen legitimitet mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Prvi put se postavilo pitanje navodno nasilno ukinute autokefalne Crnogorske crkve. Iako se Srbi u Crnoj Gori uzdaju u zapadne svetovne i crkvene krugove kada je u pitanju odbrana takozvanih evropskih vrednosti i prava, opravdana je bojazan da oni nisu odustali od starog istorijskog projekta odbacivanja pravoslavnih Srba kao malih Rusa od toplih mora, a toga nema bez trajnog brisanja srpskog imena i otimanja srpskih sakralnih tapija na Jadranskom primorju. Pri tom se zaboravlja da je Sveti Sava sedišta najzapadnijih srpskih eparhija, Zetske i Zahumske, smestio neslučajno na Bokokotorsku Lušticu i u Pelješački Ston. I kao što Čvorović reče, srpske nacionalne organizacije i srpska crkva u Crnoj Gori u periodu NATO okupacije pokazale su izrazito nesnalaženje mereno u brojkama padom procenta Srba u ukupnom stanovništvu od popisa do popisa. Umjesto putem jasne Savine crkvene politike razdvajanja pravoslavnog srpstva od nesrba, Srpske nacionalne ustanove su u uslovima NATO okupacije, pozivajući se na ekonomiju, nesvesno počele da ostvaruju planove svojih neprijatelja. Tako su na otetom srpskom nacionalnom prostoru u granicama novih država osnovani eparhijski saveti koji u viziji ispolitizovane autokefalije mogu da predstavljaju klicu nekakvih budućih pomesnih crkava. Izvor pečat.
Kraj, brat ostade pokraj majke, ostade u zavičaj. Brat ostade pokraj majke, ostade u zavičaj. Moja stara majka plače, ja kraj Save, brat moraće. Ko nas vadi, ko nas proda, poslado smo dva naroda. Ko nas vadi, ko nas proda, poslado smo dva naroda. Brzo prođu vlast i slava, u ne brata nema brata, brzo prođu vlast i slava. Moja stara majka plače, ja kraj Save, brat moraće. Ko nas vadi, ko nas proda, poslado smo dva naroda. Ko nas vadi, ko nas proda, poslado smo dva naroda. Je Boga ima, o zasluzi svima daje, utjeha je Boga ima. Moja stara majka plače, ja kraj Save, brat moraće. Ko nas vadi, ko nas proda, poslado smo dva naroda. Ko nas vadi, ko nas proda, poslado smo dva naroda.
Prvi 1. 2020. godine. srbijadanas.com. Ovako to rade časni ljudi. Ovo je hrabri policajac koji je predvodio litiju u baru. Ilija Zeković, aktivni policajac iz bara, predvodio je litiju u svom gradu noseći časni krst, iako je bio izložen pritiscima nadređenih. Barski vatrogasci su odavno postali miljenici svojih sugrađana nakon što su odbili da primene represivne mere protiv vernika koji su izražavali protivljenje otimanja crkvene imovine. Ipak, oni nisu jedini koji podržavaju svoj narod u pravednoj borbi za očuvanje svetinja. Na sinoćnoj litiji u baru krst je nosio Ilija Zeković, aktivni član policije. Protesti protiv kontroverznog zakona o veroispovesti nastavljaju se i narednih dana. Crnogorski zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen 27. decembra,
predviđena država postaje vlasnik svih verskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine, ukoliko se ne utvrdi da je neka od verskih zajednica stvarni vlasnik. Usvajanje tog zakona naišlo je na otpor vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zbog čega su organizovani masovni protesti širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj i Srbiji. Podsetimo, policajci nisu jedini na meti Milovog režima, jer podržavaju narodne proteste i litije. Posljednji slučaj odnosio se na učiteljicu Radu Višnjić, koja je zbog toga što je sa decom slikala trobojke i šrumpove suspendovana. Rada je suspendovana kada je na Facebooku objavila fotografiju na kojoj učenici pokazuju crteže šrumpova u čijoj pozadini su boje trobojke. Njoj je saopšteno da je suspendovana dok traje disciplinski postupak. Međutim, ovo nije prvi slučaj da je, kako kaže, širila bratstvo i jedinstvo.
Robovi ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome. Noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom bi da te žene, ali ne ti smradne kraje, a ne mogu da izmene tvoju dušu, srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome. Nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome. Trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, greh mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje Duh Sveti diše. Besni hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, oj Srbijo Boži dome. Vređaju te iz očaja, brisali bi te da mogu. Ti si van domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu. Otačbino mučenika, stazo večnome životu. Otačbino mučenika, stazo večnome životu.
Razvilo se crno vreme opadanja. Nabujao šljam i razvrat i poroci. Podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali. Na visoko podigli se sutureni. Svi prokleti, svi podmukli i svi mali postadoše danas naši suvereni. Pokradeni svi hramovi i ćivoti, ismejane sve vrline i poštenje, poniženi svi grobovi i životi, ukaljano i opelo i krštenje. Zakovana pet vekovna zvona bune, pobegao duh jedinstva i bog rata. Obesi smo sve praznike i tribune. Gojimo se od grehova i od blata. Od pandura stvorili smo velikaše. Dostojanstva podeliše idioti. Lopovi nam izrađuju bogataše. Mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i obede. Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobede. Mesto svetle istorije i grobova vaskrsli smo sve pigmeje i repove. Od nesrećne braće naše, od robova, zatvori smo svoje oči i džepove. Ostala nam još prašina na hartiji, ko jedina uspomena na divove. Sad svu slavu pronađo smo u partiji. Pir porug je dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokolenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje, naraštaji koji sišu ko pauci. Pomrčina zahvatila naše dane. Ne vidi se jadna naša zemlja, huda. Al kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo, Gospodo, od svetlosti i od suda? Pomrčina zahvatila naše dane.
Ustkni mi s ljubavlju, srpske sve zemlje, što sve ujedine, sudce pravde slobode, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti sa
Srbiji na okup.